Laikraksts tika dibināts 1703. Gadā ar nosaukumu Vīnerišes diārijumu un vēlāk 1780. Gadā pārdāvāts par Vīner Zeitung. Sākotnēji privāto laikrakstu, kurš iznāca divas reizes nedēļā, 1857. Gadā nacionalizēja Austrijas imperators Francis Jozefs I, un tad tas kļuva par valsts oficiālo laikrakstu. Pēc parlamenta balsojuma laikrakstā izpildu redaktora vietnieks Matijas Zīglers norāda uz bažām par to, ka neviens nezina, kā izskatīsies topošais izdevums un vai tā joprojām būs nopietna žurnālistika. Kā uzskata laikraksta arotbiedrība, gandrīz puse no laikraksta vairāk nekā 200 darbiniekiem, no kuriem 40 ir žurnālisti, varētu tikt atlaisti.